أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. واذكر في الكتاب إبراهيم او ذكر قديت يا رسول الله پر قرآن کی کتاب کی واقعا اور قصد ابراہیم علیہ السلام کم حالات گزر شبے کم حالات کی انہو بے شک دا ابراہیم علیہ السلام چھتے کانا صدیقا نبیا دیر رشتین نبیو صدیق دا مبالغی سر یو صادق دے یو صدیق دے صدیق دیر دا مبالغ یعنی دیر رشتین ہو او نبیو دیر رشتین نبیو اذ قال لأبي جس سلسلہ کے دا خبرم قابل نوٹ تا چی اوے لدو پا یو وقت پلار تا یا ابتے اے پلار دا دیر دا محبت لفظ دے ابا جان ابا جی منگوائی کا نا یا ابتے جس ہے کہ دا الفاظ دیر دا پیارا و دا محبت تی پلار تا وی یا ابتے اے ابا جان اے پلارا لما تعبدو یعنی زمان خوگا پلارا دا مانا لما تعبدو تو ولی عبادت کے مادا آن اصطو لا اسمع وشنا اوری ولا یغسرو نوینی ولا یغنی عنک شیئا او نستا سپکار راضی حسم دست دست سیز عبادت تصل ہے کہ اخر یا ابتی اے زمان پلارا خوگ پلارا ہوئی گا ابا جان ابو جی دست ہوئی پا گوزو کوئی یا ابتی اے زمان پلارا انی قد جاءنی بے شک یقینا ما ترا غلر من العلم یو علم ما تا اللہ یو علم را کرے ما لم یعطی کا چتا تے نرے در کرے نو پت تبعنی تا زما پی ریو کا زما تا بیداریو کا نو اہل کا سراپا سویا نو زبتا تا اکرم نیغلا دکم زیرا دا لندن کا دا امریکی دا برطانی را دنیا کے دا خجن لار دا اللہ دا نزدیکت دا فلا دا سعادت نیغلار اللہ تک ہم چلے گا جب اللہ دیا دے یا ابتی اے زما پلارا لا تعبد الشیطان عبادت مکہ ودی شیطان ان الشیطان ذکر چی بے شک شیطان کان للرحمن دے در رحمان عصی یا نافرمان گل در رحمان ذات دے نافرمان دے رحمان لفظ رول جار چلے روزی ورزق ورکی یا ابتی اے پلارا زما انی اخافو بے شک زیریگم و ماتا خطر دا ان یمستک عذاب من الرحمن چی ارکی تا تا عذاب در رحمان ناوتا تا عذاب در کی نو فتکون لی شیطانی ولی نو شیبت در شیطان مرگرے دلتا ولی کارساز نا ہے مرگرے تب در شیطان مرگرے چی او در زخط بلی گوزی گوزی آغا چی کم دے غدا ویلی دی چی زبا چی کم دے نو دا پریدم نا دا کتان قالا پیارے وطوی عذاب پیار سے کم دے ابراہیم علیہ السلام اراہبن آیا تو وہوڑے دے اوڑی جن کے انتا تا عن آلیہتی زماد خدایانونا تو وہوڑے دے زماد خدایان دے پری خود یا ابراہیم اے ابراہیم برا لئن لم تنتہی کچھے تب باغرا نلے لدے اقبل دی عمل نراتج ہوئے لارجمنکا نو البتزبتا چھتے نو رجم کم پا گٹو بدے اول بڑھو لیکم وحجرنی ملیا اور لنس زمانا پا مجیبانی رکشا لسا مخنا میں لسا اور زبتا تنویر بیل بیل وقت بیل بیل پانسی دا قتل دے شکتے دا بیل زمانے کے بیل بیل دا قتل تجیری دلتا کہ دا ارجمان نکا دا منا کہ پا گٹو بلی اولا و پا گٹو کی بلی پٹکا و مر بلی کم اوہ جرنی لنشا دا مادا مخنا جدا شا زمانا ملی پا مدو یعنی لنشا مخنا مرکشا انہ دے گی دلتا قالا ابراہیم علیہ السلام پلارو کانا سلام علیہ سلام سلام ہی پتا سلام دادو فتح سلام یار سلام نہ دے دادو فتح سلام دے بس سلام اللہ رحم دے خدا رہے کہ استغفر لکا یقیناً با حضر رکی دب استاد پارا دا مغفرت دعا کم ربی دقل ربنا بل راضی فلما تبین لہو ہر کل جن ابراہیم علیہ السلام تو واضح حقا کہ انہو عدو اللہ بیش اگداد نظر پلا دا خدا دشمن دے تبر رہ منہ بے بیداری کرے دا براعات کرے دے بے پریشے دے دل سے کدا خبر ہے کہ ابتدائی حالات تھی تا استغفر لکا زرجب الزمر زندہ جدب تا تبا خنر سال پارا ورم ربی دقل ربنا قطرت مسلمان شی تو بوبا سی جتا تا اللہ بخشی شکی انہو بشک دا اللہ شی دے زمان رب دا نبی حفیہ پا ما دیر میں ربان دے نو سال پارا وزا دعا گانے کاما و آدھا دلکم او زجی دا سیکم ستاسنا جدا شم ستاسنا و ما تدعونا او آدھا تاکی تاکی را بلے پا خدای سرا من دونی ما سوا دا اللہنا و ادعو او ذرا بلم ربی خپل رب بندگی و پا عبادت بانے آسا کی دیشی اللہ اکون شدید نشم بدعا ربی شقیہ پا غفل دعا دا ربنا شقیہ نامراد جدا دل امید دے چکم دے چکم دے تا بزر ناو کم حضور اللہ دعا کم فلم مات ظلم ارکل جدا ابراہیم علیہ السلام جدا شدید دینا وما راغا سنے عبدون کی خلق عبادت کو ما سوا دا اللہنا وهبنا له من غور كذا هبا بخشش كذا اسحاق زي ويعقوب غشي وكلنا جعلنا نبيا ده طول اغرزوا النبيان يعقوب غشي تاغي بغمران دي موسى عليه السلام عيسى طول ووهبنا لهم ومن غور كذا من رحمتنا ده كل رحمت خاتنا ده انبياء فكبيا پیدا شيري وجعلنا لهم ومن غبر ذول ذلرا لسان صدق عليا جباد صداقة عليا پورتا وچتا ذكر خير من غد ذوكو او دي چه کم دي قدبان ذكر خير او دي چه کم دي قد طول دنیا کے رضا خير ذوكو شو صداقت او دي چه کم دي تا اللہ دا بندگی شا اللہ وطوی اسلم اے ابراہیما دا خدا حکم تسر کی دا زما حکم تسر کی دا اعلان او کا اسلام تلی رب العالمین ما سر کے خود رب العالمین حکم تا بیا پا غیر اللہ کو حکم آنی ورسم دنگلی دی ملکم پری خدے بادشاہیم پری خدہ چو قربانی کری دا غینا طول تاریخ دا ابراہیم علیہ السلام بیا ڈکتے دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کتا سو خیالی نو دیر تفصیلی را روان دے دا مرحومین او دا خاصان خدا دا اغا خلقو را روان دے دا اللہ رحمت پچا کی اور دا اللہ دا رحمت مستحق گردی گی اگر سوک تھی اب آبا کم خلقی منگا ویلیو کنا چی اہدن السراط المستقیم کو حق ساتے حقی اے خلے اوکے منتلار نیغا سراط اللذین انعامت علیہم دا آخر قلعہ شتا پہ انعام کر رہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائی کا رفیقا کیا غا نبیان دی صدیقین دی شہداء دی صلحاء دی داغی اللہ را توقع داغی اللہ را دا خلق عمر گستیا بہترین دا من توقع دا بفاتحہ کے دا انعمت علیہم تفسیر ما پسول نسا کے طرف تکڑو دے وجہ نتی کم دے دا انعمت علیہم او دا خاصان خدا آغا مرحومینو دا خدا دا آغا خلق چی پاگی بانے دا اللہ رحم دے او آغی کے چی کم دے نو دا اللہ یو قانون دے تا سمعلوم ہم دے کہ اللہ تعالی دا دنیا چی کم دے نو عالم اسباب پیدا کرے دے دا دنیا عالم اسباب دے نزل تا کتا سکی گی آغا پا اسباب مانگی کی گی او عالم اسباب با استعمال ہے نو اللہ غیب کار کی گی لگا ذوالقرنین کے ماتا سویل تو آتینا من کل شیئن سببا اگر دنیا اسباب ذرائعنا ورکلو اتبع سببا ناغذ اسباب رشد استعمال کا اسباب کی کم دیا اگر استعمال تو فائدی دے نواغ سے اگر مہمی نے شہولی چہولی نظر اسباب ہو اصل کے مسئلہ نے مزا ہوا میں کہ دنیا کے ایسا تیار شو اور اس کے تیار شو انسان کی کم دے ردی ردی دنیا ردی سیزنوں پہ استعمال نہ پارا صحیح استعمال نہ پارا ہے لے تو جن بکی رہے تو سنگ بکتی سنگ بے افریز کم لے کے بنے گئے کم لے کے بنے لگے دیر پارا ہے لے دان گئے امید آگا دار دانے لے بنیادی طور پر اسباب و صحیح استعمال دا اللہ دا منشا مطابق ہو ذکر آدم علیہ السلام تو کم دے اگر نمونے اوکل خانہ کے راب تو پیرا کے بیرا دا چکم دے سمسے دا کٹوائے دا چکم دے دا غری دا غلیری دا ہوئی دا رسول کی جنہ دا پوری ہوگا ہاں کہ فرشنی فرشی ہوگی آدم پہ استعمال کے انسان پہ استعمال کی کم سیزون ہے جی آگا سیزون نمونہ دا غیر استعمال آگے کے نمونے دا ہوئی علم اسباب نو عالم اسباب کی کم دی اللہ تعالیٰ کی کم دے پخل خدا غیر خود دے عالم اسباب دل تک کہ تکا سالی کی بی بی مریم تا بی بی مریم بیانو شو تاقید مور اولو شو تو تاقید قبولیت خدا غیر اگر نظر کی کم وقین اللہ روان دے پکے پدے کے کہ دا مقبول دا فتقبل آرب و قبل قبول حسن اللہ ویما قبول دا جیدہ خم قبول اکرا دستار الحمل کی کم بچے نشوش و نزلو اگر یقدر دا قماری چا لک پیدا بدقی پہلے سر ذکر کلو انسا دا آغا مانت نہیں چی کم ذکر غواری دا دیر لوی حسنی دا پاگی طریقہ دا غیر آغا جذباؤ دا غیر آغا خلوی امریم ترہ متقید شو پاگی بانی متقفہ دا عبیدہ دا پاگی امتحان بیار آغی کلی خلالی مضمون شو دا عیسیٰ علیہ السلام تکم دے معجزانہ پیدائش بغیر زپلارنا دا قصد عیس دا زکریہ علیہ السلام دے یحییٰ علیہ السلام دا معجزہ نہ پیدائش دا چکم دے دی اسباب بالکل نو آگے کے چکم دے نظر تک دا مضمونوں پر عیسائیان اور رد راجی کرنا کہ یحییٰ علیہ السلام بغیر دا اسباب پیدا شوئے دے معجزانہ دا ہم دخلے زینے تو اگر بندہ دے اگر تو بندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہم معجزانہ طریقہ میں پیدا شوئے بغیر پلارا رجی ہم دخلے زینے تو اگر ہم زینے تو دے ہم زینے تو اذا قدم علیہ السلام بغیر مولا اپلا رہے اذا غریبان دا اجا کرت راضی اذا زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام نبی مریم دمور مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا چی کم دے دا طول اغا حسطی دی چی دا دا اللہ تعالیٰ دا دی ببارک اسباب معطل کری دی پر این اغیی طول زبز لکا مریم بی بی جمال مطمئن سنگا انہ یکون لی ولدن ما تو تبنی دے شوی دے دے ولم یم تو دینی بشر نو دا آغی وجہ دا کہ آغی طول دا دے قائلی کہ دی دنیا کے اللہ عالم اسباب بانے اللہ کر کے اسباب بانے پر ایک بغت بانے اسباب با استعمال ہے پا خلا بانے اللہ تعالی اسباب یو کل دی دے جی استعمال ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام حواریون شوی ربنا انزل علینا مائدتا من اتعالی کہ یو پر صبر کرو ہے لہا خورا ہے اسباب دے خدا رہا کہ راہو بشی خدا مدل سزا در کو گرے ضرور سزا مدر کو نہ عالم اسباب کے دا اسباب و استعمال دے رضی کو مطابق جن دے دا طول خلق کی کم دی دا اسباب نا اللہ اسباب معطل کری دی مثلا میں بتا سکتا ہوں ہمیں چوور کی کم دے سیزل کئی گنا چوور سیزل کئی دا دا اللہ یو محبوب بندہ و بندہ خاص چوور تا دنگلی دی ابراہیم علیہ السلام اسے گئے دے انہی دمہ دے کہ اللہ تعالی نو دے طولی سیزن تا صفات اللہ ورکلی دی اور تے سی زل ور کڑی دی چڑی تے پری کول ور کڑی دی ابو تے ڈبو ور ور کڑی دی دا صفات اللہ ور کڑی کلو کہ اللہ تعالی پدا سے خاص مقوبانے دا خاص بندگان ور پار او واری اسباب تے نام راوا خلی بغیر اسباب و بغیر واسطو اللہ برائے راست ابھی لکارو نہ کئی دی تو ہوئی خاصان خدا بندگان خدا مرحومین و اگر مقربین خلق دیدا دی بجنا اگر مزامین پر دی بانیوشو پر دی بانیو تقریر ختم شو اس مکہ والا مکہ والا مخاطب دی مکہ والا دی ابراہیم علیہ السلام چی کم دیا خونی کی گونی گنا اے مکہ والا حفشی تکتا سوا مسلمانان مجبور کر اور دی پہ حجت پر مجبور کر اور حفشی تکتا لا جو بی بی دا آخر چی کم دیا ندائی حضرت عمر رضا آخر ندیا متاثر چی گلی آخر دا کر اتا رہا نورتا یہ سکر زی اور یہ کر چلو مزما تا سمنگ نہ پرے دے بدی پپل پور کے نہ پرے دے کہ نہ پرے دے بس زما حبشی تطلا کرے تو لا نہیں پرشتا کہ وہ پلے وا نہ بس جا بس تو جو اس کا لا فرارے ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی اللہ حافظ ناصر شنو حفظ و امان کی جو پرے دمجنا متاثر شو لے ورے خپل په خاتون پر کور پر نکور خاندان بیبی وا هغه څه کړی تړل اتلا کنه زرانم ته نو په دې طریقه باندې هغه هغه نه متوازی نو دا حالات دي چې الله تعالی کوم صفات کې طور کړی هغه د خاص خلقو لپاره راواخلي او هغه ځما معطل کی او دې پنې را باندې الله تعالی کار کوي دغه مضمون پوه شو نو هغه کې چې کوم دی نو ما یعنی الله د اسباب محتاج نه دی خو دې عالم اسباب اسباب باندې کار کوي نو چې کله مقرر شي نو اسباب هغه صفات چې دي هغه راواخلي دغه دغه دکان چې کوم راغله اوس مضمون چې کوم نه مکی والا او طبيعه وګرځي هغه دا اوس چې تاسو چې کوم کار کوي نو دا خدای تعالی ابراهيم عليه السلام نام لیوای او هغه چې موږ راغې درې هیڅ ټول دنیا ابراهيم عليه السلام مشر کړي کې ښه ځني دې چې کوم نه تاسو ګوره دا ته دا څه کار وکړو لکه چې ابراهيم عليه السلام سره خپل مشرک پلار کړو خپل مشرک خاندان کړو او هغه خاتون او دغه دا دیو او یو کترلو وروه حضرت سہرا رضی اللہ تعالیٰ یو جگہ کورو نے مجبور کو وسیع تھے ہجرتوں کو والے غور تو غور دو قسم قسم تکلیفوں والے ورک آگے نے کم دے رہا سنیا ابراہیم علیہ السلام تو واقعہ ہم نے دا خلق دا مکی والے تو وہی چتا سے دا خود ہونا بھائی جان مجبور کرو لیکن نہیں بانے کو نہ کی اگر کم ہجرت تو کئی آگا مومنان تو وہی کی تسلی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ بدین بلند مقام در کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسد مقام بتا سکتا کی کتا سد اللہ پا دین دا اللہ پا توحید اور رسالت میں نکار کروئے تو دیدی تدی بڑی رضی بزی جتی لی بی یوزا جی کم دے دا بکی رضی دا کدا مضمون دا غراغ رضی ابراہیم علیہ السلام واقع رالی کہ مکی و علاو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کم تکلیف کرو یا غمر گرتا آو واقع رالی او ابراہیم علیہ السلام تو اہل مکہ مخاطب دی ابھی کدا مضمون دے رہے گرانے اللہ تعالی گرہ وذکر ذکر کبھی کبھی مکے والا ہوتا پھر کتاب کبھی قرآن کی کتاب کے ابراہیم واقعہ ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیق النبی بے شک دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیر رشتی نے نبی دیر رشتی نے نبی تو انبیاء کے دیر رشتی نے نبی اس قال ابی کہ یہ وقت جس کل اوے لپلا پلتا یا ابد اے زما پلا لما تعبدو تو ولی عبادت کے ماذا اغجا لا يسمعو جنا اوری ولا يبصر انوني ولا يغني عنك شيئا نستاك فكار ذلك لا بطان متان لا بطان پیغمبران اور اولیاء اور فرشتوں بتان جو کرو وہ بتان کا نا بتان کی کمرے بٹ بٹ گوری اگر بیا تب روا ہستوری والی اٹول تب سے کلی یا ہٹ سٹ تے تو بڑا شولے تفصیل بڑا دی اگے کے کم دیا نا دا دا عملہ نے وتا کھول جے سے کولے جاما جے کول تے دوسرے تے کر نا ہٹ کے بٹ بٹ گوری بتا رہی جس خلاص کرے گا نا تمہارا تو دس تی جا تا تو سے عبادت کرے دا اگر عبادت کرے نا پیدا در کئی نوینی نگوری خود ہی بتا نہیں بڑ بڑ گوری تجھے عبادت تسو نہیں کرے یا عبادت ایزم اپلا گرا انی قد جا انی بے شک زچم یقینا ما کرا غلی دے اللہ را کرے من العلم یو علم ما لم یعجی کہ جتا تا علم نشتا ما تا چا اللہ دا حقائق دا دنیا دا کائنات اللہ دا توحید علم را کرے تا سر نشتا نفر تبی انی تزما تا بیداریو کب ہما پسر آروان شا اہدی کا سراط سیئیہ کہ ذو اخیم تا تا نیغا لار تو بندہ کہا لار نیغا چا خدی تا دی اب ایسا لار دوئی لار سب دے تا مذہبی امور دا وفاق وزیر دے جو طول وزیران نا پلوی مرتبہ دے نمرود چی کم سم ربطان دی دا غیر دا غیر تو مترا چا لور عالم لوی مذہبی امور دے لوی سرے مہمونی ندے تا دا دا پلار راشه چې تا ته نیغه لار خم اسان کار دی پلار ته گمراه یې ګورې ها ته په ما پسې راشه کنه نه لار وایي نیغه لار ما ته الله ښودلې راشه پلار ته وایي نو تبلیغ به څنګه د کور نه به یې شروع کړې د کور نه به یې ویل شولې کړو انزل عشیرة کل اقربین شته کړې کا اول به د کور نه شروع کړې د خپل اسلام یا ابدی اے پلارا لا تعبد شیطان ګور نه شیطان عبادت مته وا دا مضمون ما ته ډیر څه راغلی دا ډیر څه مضمون زکه دی شیطان عبادت کیا کرے شیطان خمون یہ دلے نہ دے اور پھر شیطان بنے خمون کا چکم دینو لعنت نہ ہوئی چھوڑا دنیا عدد تک اللہ ہو چھتے شیطان عبادت مکہ دلتا کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وہ بل دے کہ علم آہد لے تم یا بنی آدم اللہ تعاون شیطان اللہ ہوئی تاکہ ما تاکیدی حکم نو کر دلتے انسان چھتے شیطان عبادت مکہ شیطان عبادت کیا کرے عدد تک شیطان عبادت مکہ یعنی دا شیطان خبر ہے کہ دادی کا پوجا پاٹ کر نہ ہوتا تو شیطان ہوئے گی اور شیطان ہو چالیس نے نہیں وہ آگا خبر آ رہے کہ واسی اور آگا چلے تو آگا پاگا لم سروان سے جو طرف تو حکم اللہ نے معلوم ہے فطری شہر اللہ حکم اگر ایسے ملمتی خبر تو شیطان عبادت ہوتا ہوا شیطان کو منگنے لیے عبادت کرے نزل تک اطاعت کی کم نہیں عبادت مانا گا منل خبر منل سے سری خبر مانے مثلاً تصویر گو رہے نہ حالات تصو ہو رہے یہ سڑی تو اللہ ہوئی ہو لکھتا اللہ ہوئی کہ یہ بندہ ہوتا ہوئی ہو ساتھ دے یا سوک دے ہر سکی دے آگتا ہوتا ہوئی کہ اللہ تکا بم واخلا داخلات کا ازان کو ہوتا رہا نو دا خبر جو کم دے کتری عقل تقاضا رہا جتن ہوتا رہا ولی ہوتا رہا خسو کو تو ہوئی کنا دا تربیت دا ذہن کی ولی ورا نہیں دا خسو کئی کنا اے دا خیر خدا ہے دا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ دا حاتم تائیز دے رہے حاتم تائیز یہودی رہے جر سفی گڑے ہو مسلمان شیرے آگے جی کم دے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یہود و خلقو بل علماء و مشایخ و پیران دے تو خدای بانی ویلی ناغو تو ایک جیب قرآن کے دا خبر آگلا قرآن خود رشتین کتاب دے اللہ ویلی دی ہمون پتا غی عبادت نہ دے کرے ناغی و تو ایک جیب قرآن دے یلکا تاتا جی ملاوی چی دا کار اکا نتا تپوس کرے چی دا کار دا خدای حکم کے اشتاو کنیشتا دا خدای حکم مقام مو مطابق دے ہوتا ہے کہ ادھر سے ہم جی بھی آنا نہیں کرتے ہیں ادھر خدا خدا نے کہنا کہ خبر حکم در کری اور تو گوئے جو خدا نے باغی تاغیت تاغوت تے اور حکم کی کم دے نو سرکش قوت طاقت اتنا در کری اور ادھر کا معبود دے کہنا رکھ دے ادھر عبادت کے کہنا ادھر خدا دے افر ایت من اتخذ الہ ہوا اگر سرید دل دے کہ اگر خواہشات دا خدا دے تخفل طبیعت روان ہے ما طبیعت داوئین ما طبیعت داوئین نا اللہ سے رسول سوئی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کیا ہم تخبل ملا ہو پھر وہ لی گیا ہم پشانے نہیں کرتے خبر ایسا کا عبادت ہے کہنا رضا کہ شیطان عبادت پدی راضی اطاعت اطاعت یعنی اگر چی کم دے اطاعت فی العمل اللہ دا مقابلے کا حکم آئے لا مضمون دے لا تعبد شیطان یا عبد اے پلارا لا تعبد شیطان عبادت مکو دے شیطان لکہ چی ان شیطان یقینا شیطان چلے کان للرحمن عصیہ دے دا رحمان دشمن دے دا نافرمان دے دا رحمان نافرمان اگر ذات چاہا ارچہ لورکی کافی اللہ روح را جنہ رزق ورکی ارچہ لورکی دا اگر نافرمان دے دے بورے خاتا و تباکی گورا نتجی کم دے یا عبدی اے پلا انی اخافو بے شکماتا خطر را این مسلکا چی ارسی گیتا تا عذاب من رحمان عذاب دا رحمان دا طرف نا خود دے میں روانا دے تدا کے فتکون لے شیطان ولی رتب شید شیطان برگرے نہ بے دو زخت اور سی جا چا مکو پر شیطان مرگرے دے نہ وہ تو خودے تے دفعہ دے دوے تے مرکلے دے پتو نیوالے دے چدا وچی کم دے دی کے بطے ولا تجد اکثر شاکرین دا بتول دل زگو برا کوما دا وسال تم جنا نہ حرام دی او خدا کی کوئی شیطان دی سیو کی شیطان وے ورے دو دا تو لے لی ورے دی لا تو وسو قال اراغمن آیا تو وولے دی اولی دین کے انت تر ان آلیہ سے جماعت خدایان جماعت معبودان تر دین وولے دی خا جائے دی چلو کم گورا یہ جی کم دی یا ابراہیم ابراہیم یا علم تنتہی کہ چلے تو مانی نشوی تنی اخفل خبرنا رفل لغنا اللہ ارجو من نکا البتہ زبا رجم کم تا تاریو زمانی اخفل اخفل لقتل دغیی کنا آوکی کانی سلو رجم واجنی لنش زمانا مخینا ملیہ پا مدو یعنی مخی لنش رکھا مخی نگا لنش رکھا سیادا لیوانی نشو رو گئے تا پا یہ کی قال نسل ابراہیم علیہ السلام و توی سلام علیک قال سلام علیک لا دروی خطے سلام سلام و توی علیہ السلام خدا علیہ کی استغفر لگا یقیناً بدن چلے نو بخنا وارم زبر چلے بخنا وارم استاد پر ربی جقبل ربنا کتاب مسلمان کی توبہ و باسی اور توبہ کی انہو کانا بی حبیہ ذکر جزمال رب ما دیر میں ربانا دے نسال پارا بدد و آگانی کو بلے رضی قبل کا رضید چھوئے دے فلما تبین لہو ارکل جد تحکارا واضح را انہو عدو اللہ جد دا اپلاد خدر دشمن دے تبرع ما منہو جاتو بیزاری اختیار کرنے لکھا و آتا دے لکم آزو جدا کی کم ستا سنا جدا سنا وما تدعونا و دعوا سنا جتا سے عبادت کے من دون اللہ ما سواد اللہ و آدعو ربی اوزا عبادت کم دخبر رب اگر ابلم تو کار سازے پر حاجت روایا پر مشکل کچھ ہے آسا کی دیشی اللہ اکونا یزنشم بدعاء ربی دخبر رب پر عبادت و برغمان شقیہ نامراد بس دعائی سب فلما تظلم ارکل جدین جدا شو وما يعبدون دعواتنا جديدة في عبادت کو من دون ما سوى اللہ نہ اللہ رہے تو نہ مراد تو فیل شو تقریبا پاخری عمر کے جکم دے وحبنا لہو اسحاق دل ہم گور کر دیے اسحاق اسحاق دل تسے بزی کر کے اسحاق ہو دے ہو کچھ لیکن دل پا خاندان کے بیڑی تو غمران رہ گئی اور دے زمان کو ندام آور کر ناما فیل کر تغشتشی کنا اخواہ خود دباش تو جو ویعقوب ویعقوب نوسے یعقوب زی یوسف نداغی برادان موسیٰ ایسا تول بیر آولاد کی بنی اسرائیل دی پیغمبران دی تول دام ولوار کرو بلے منگا یعقوب کرو برباد کرو دما بندگی جواوت و مشکلات و قرار ہے بولا دا چیمپین تی جوڑی گی دا قادم مادی ہونی مثال دار پام نزیان خطری تا خوزی ہی بولے دے خطری تا اوور دی گی دا سر بکی خطری ہی بولے تا تو بولے اکثر مری پدے کمپیٹیشن دا دا غنی دا مکہ میں دین کے دا رہا تھی اکثر پتے مڑی کی نا آگی نا آگی نا آگی پتے ختم کی دا غش نا دلتا کسی کم دے دا سو وقتی خطرہ خودی رہی لیکن آگا امام و پیشوا چی جوری نا جعلنا کلینا سے اماما اس ماتا انتخاب کو دا عالم اقوام عالم پیشوا نسو دو بٹا تین دنیا چلے نا آگا ابراہیم علیہ السلام مانی اس سایان کو پیشاوا کے جیسے منگا بچھر رہے پیشوا رہے یہود بھی کئی مسلمان کو امت مسلمہ کو آج وقت بھی ملت ابراہیم اخو دے دے ہاں نزید کہ اللہ بھی بولے وَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَمَنْ وَرْكَدَ تَعْدَ قُلْ رَحْمَتِ خَاسِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَنْ وَرْدُ لَغْلِرَا لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا جبد الصداقت او درشتی نوالی عَلِيَا لِو جَدْ ذکر خیر دے اللہم صلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم ہر رہے کہ منگا جائے ذکر سر دا توحید اور اللہ دا بندہ گئے لہذا خاصان اور تذکرہ دا اور مجمون باہر مکی والا ہوتا جتا ہے کم سکار کوئے دا خطاشی چکم دے نہ آگا کار کوئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور دا خضر اور دا خضر چکم دے کرو